Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, Antxeta irratiaren uinetan zaude, urriaren 23a barkatu da gaur, ostirala, eta 6:05 direnean, Bidasoko kirol aktualitatearen errepaso egingo dugu, Antxeta irratiko kiroletik saioan. Futbol kontuak aipatuko ditugu hasteko eta emakumeen bigarren mailari begiratuko diogu. Jardunaldirik ez da izango bigarren mailan asteburu honetan. Urriaren 31an edo azaroaren 1an izango urrengo hitzordua, beraz Marinok. Azken emaitza aipatuko dugu hori bai, bina berdindu zuten urdinek joan den igandean Sarrienan Leioako emakumeak taldearen kontra. Bi aldiz hartu zuten abantaila irundarrek, baina 84. Minutuan bigarren gola sartu zuen talde bizkaitarrak. Bitxia da Marinok orain arte egin duen ibilbidea, 6tik 5 partida berdindu dituelako, 5ak segidan gainera. Orain jaitsiera postuetatik kanpo dago Marino, baina zaila izango da puntuz puntu aurrera egitea. Urrengo jardunaldian, sailkapenean atzetik duten pauldarrak hartuko dute urdinek Landetxan. Gizonen bigarren B mailan antzinako futbolaren usaina izango du igandean Estadio Galek. Bi talde historikoariko dira elkarren kontra, Real Union eta Getxoko Arenas. Ligaren sortzaile izan ziren biak 1928-1929 denboraldian, baina orain bigarren B mailan ari dira biak, eta elkarren aurka jokatuko dute aspaldiko partez, urteak eman dituelako Arenasek bigarren mailan, hirugarren mailan. Arenas igo berria da, baina maila handia eman du orain arte bigarren B mailan. Laugarren postuan dago sailkapenean 16 punturekin eta gainera multzo osoan gol gehien sartu duen taldea da. 17 egin ditu orain arte. Puntuei dagokionez, hori bai Real Union ez dago urruti, 13 ditu, beraz igandean irabazita Arenas harrapatuko luke. Baina txuribeltzen denboraldiaren hasiera irregularra izan da benetan. Edo ez, erregularra ere izan daiteke, ikuspegiaren arabera, etxeko partida guztiak irabazi ditu Unionek bat izan ezik, eta kanpoan jokatu duen bakoitzean galdu du, zubietan salbu. Joan den igandean bertan Sestaon galdu zuen Unionek bat eta huts, lehen zatian ondo ibili ziren txuribeltzak, baloiaren jabe izan ziren, eta arriskua sortzeko gai izan ziren gainera, baina bigarren zatian Sestaok aurrera pausa eman zuen, eta 76. Minutuan gola sartu zuen Jito Silvestrek. Eta Sestaok Las Llanasen abantaila duenean, zaila da markagailuari buelta ematea. Jokoa etengabe oztopatu zuen aurrerantzean ezkerraldeko taldeak, eta Unionek esku utxik itzuli behar izan zuen Irunera. Pixkanak hau itura bilakatzen ari da Real Unionek etxetik kanpo galtzea, galen aldiz, sendo ibili da orain arte, eta bide horri segida ematen aleginduko da beraz Aitor Zulaikaren taldea, igandean arratsaleko bostetan Getxoko Arenasen kontra. Orezko maila regionalean Hondarribiak Zarautz Kirol Elkarte hartuko du bihar, lauterrietan Hondartza futbol zelaian. Sailkapenean koska bat gora godu Hondarribiak Zarautz, puntu bat gehiagorekin, eta joan den astean eskura zuen puntua galdu zuten berdeek Tolosan, lideraren etxean. 90. minutuan egin zuen 2-1 Tolosak penaltiz. Real Union Bek etxetik kanpo jokatuko du igande arratsaldean, Lesakan jokatuko du seiterdietan Beti Gazteren kontra. Filialak 1-8 menderatu zuen Elgoibar joan den larun batean, Estadion Galen. Sailkapenean, bigarren, seigarren eta 9. dira urren ez urren, Real Union B eta Hondarribia. Aste bete-betea izango du Bidasoak bihartik aurrera, eskubaloia zari gara, hiru partida jokatu beharko ditu 7 egunetan. Ligako bi eta Teukroren kontrako kopako kanporaketa, hori asteazken iluntzean izango da. Baina lehenengo neurketa eta hortaz garrantzitsuena biharkoa izango da. Etxean jokatuko du berriro Bidasoak, Antekera talde andaluziarra hartuko du 7 aurrera, Artaleku kiroldegian. Sailkapenaren erdialdean dabilen taldea da Antekera, baina emaitza onak lortzeko gai izan da orain arte. Orezko B mailan esperientzia handia duen taldea da Antekera. Dena den, Bidasoak aurten argi utzi du, maila ona ematen baldin badu behintzat, gai dela kategoriako talde guztiak mendean hartzeko. 12 ditu sailkapenean, 6-6 partida irabazi dituelako. Joan den arumatean, Cisne talde galiziarraren aurka 33-25 irabazi zuten Irundarrek. Lehen zatian, aurre egin zion Cisnek Bidasoari, eta markagailuan aurretik ere ibili zen gainera, baina atsedenaldiaren aurreko minutuetan agintea eskuratu zuten Irundarrek, eta jaun eta jabe izan ziren hortik aurrera. Emaitzarekin pozik topatu genuen neurketaren amaieran Markel Beltza, Zumarragako jokalaria. Markel Beltza.
Garrantzitsua guretzako, ez? Azkenen ba beste segarren garaipena, agerikun ba guk gure joko aitema genuen ba garaipena gure izango zela, baina bueno, hasiera baten pixka kostatu zaigu, baina azkenen ba pozik gure beste garaipena eta bide hortan garitzen badu ba ondo jungo zaigola.
Tenemos satiaren bukaeran sizarete partida hausten eta bigarrenan agerian gelditu da ba, gehiago zinetela, ez? Talde hobea zinetela.
Ah, bueno, azkenen ba lehenengo zatin ba ia ekipo guztik eusten gaituzte pixka, ezta? Azkenen zaila da lehenengo zatin partidok eta haustea da guk ba pixkat kanbio gehiago ditugunez da hori, ba bigarren zatin ba pixka notatzen da gure intentsitate puntu hori da azkenen ba hola izaten dira gauza. Bigarren zatin bai ikusi deula ba bueno, marka gaion da pixkat juningea, da pixkat egongea jolazten diferentzia horiekin, da salen bezala garrantzitsua garaipena eta oso pozik.
Partidu honeko azuen arrisku bat, askotan, ba horren ondo ibilita, beko taldeen aurka, ba ezakite, errajazioa edo gehiezu konfiantza izaten da, baina gaur ez da alakorik egon.
Ba, hori da, gainera hauek Cisne aurten igotako taldea da eta behaie ba atzeukaten ezer ez galtzeko, ez? Guk neukan galtzeko partea gurea zan, ezta? Guk ba genekigun intensia ekin daute ma ginen, ba, garrepena gure izango zala, baina, bueno, ba, asko kostatu izan zaigu, da, baina, lehen esan ez da, ba, ba, irabazien dugu, eta, bueno, oso pozik horrekin. Ma, bide horretan jarretu behar dugu, da, bain goz, ba, 6-6, kopako eliminatorien abaita pasa dugu, da, bueno, ba, oain digan, esan ez da, garbi da, asko betu behar dugu lau, digan, akatz asko itetu bai defentsan, da, ataken ebaita, baina, bueno, akatz horiek, goz eta gutxuten saietu bargea, da hori ba, denboraren poderoz lortuko, baina bueno, bintzat bidonetik goaz, da oso ondo.
Esan bezala, hartalekunariko da bihar berriro Bidasoa, bi neurketa segidan jokatuko ditu etxean, eta egia da, kanpoan gehiago estutu badute ere, hartalekun eroso ibili dela orain arte talde irundarra. Markel Beltzak ere, hori onartu zuen.
Hai hori da, normalan ez dela, ez azkenen, ba, gure etxean, ba, fizioen, afizioekin da hori, ba, pixkat, osea, erosoa goan, ez da edozein taldek mina egiten digun, ez, baina, bueno, kanpora jutako, ba, beti da, beti zaten da partio zaiak, hango, ba, azkeneko partio aburrizen kontra jolastu benuna ura, ba, oso partio zaiak izan zen, hango afizioak ikaragarri estutzen du, da, bueno, ba, gure irakurketa egiten du, ba, hori, azkenen naiz eta etxen honez da kanpo jolastu, ba, momentuz, arrakastai gala lortzen, da hori da garrantzitsuna, da bide horretik jarretu behar dugula.
Eta Markel Beltza agurtu aurretik, galdetu genion, ea zer moduz ikusten duen bere burua, hartalekura bueltan, gogoratu, kadet eta juvenil mailetan Bidasoan eritu zela Zumarragako mutila, gero urteak eman ditu kanpoan, baina etxera bueltatu da. Markel Beltza.
Ba, oso pozik, ez, ni hemen laburte pasan ditun, bai kadet eta juvenil mailan, da bueno, hain berriz bueltatze honek ba oso politia da, ba bueno, garantitzoa denetzako. Egia esan, ba nola oso ondo hasikian ez, ba oraindik are pozik honeo, nago da hori, ba bueno, bitzate aber gehiago aportatzen deun denok eta baina puntu horretan oso pozik nago.
Aurrera egin aurretik, gogoratu Bidaso Antekera partida bihar arratsaleko 7:00 izango dela Hartaleku kiroldegian. Eta Hartalekun bertan jokatuko du bi ordu eta erdi lehenago Bidasoa B filialak. Joan den urtean lehen taldearen aurkari zen Barakaldo hartuko du 4:30 aurrera. Urteak egin ditu Barakaldo kohorezko B mailan, Asobalen ere esperientzia handia du, baina joan den sasoian lehen mailara jaitsi zen. Eta ez da bereziki ondo hasi gainera. Txelkapeneko 12. tokian dago, hori bai Bidasoa daiko baino puntu bat gutxiago du bakarrik. Joan den astean, lehen porrota jaso zuen filialak Tolosako Usabalen izan zen, txelkapeneko lideraren etxean. 27:16 irabazi zuen norgehiagoka Tolosak. Eskubaloi alde batera utzi gabe, Euskaligako Hondarribiak Zarauzko Aritz Batalden jokatuko du bihar, eguerdian ordu batean. Zarautz Kirol Elkartearen bigarren taldearen kontrariko dira berdeak. Egia da Hondarribia ez da bilela fin ligaren hasiera honetan, joan den igandean, 30-33 galdu zuen Hondartzan Deustu Loyolaren aurka, eta lehenengo garaipena lortzen aleginduko da Zarauzko Aritz Batalden. Maitenisean, emakumeen superdibiziori dagokionez, Lekainiako neskek etxean jokatuko dute igande goizean. 10:30 izango da neurketa, Sonia Etxazarreta Teknifikazio Zentroan. Girbau bik talde hartuko dute irundarrek. Joan den astean, neurketa lehiatua izan zuten neskek, baina 4-3 irabaztea lortu zuten, Kordobako Priegoren kontra. Eta Kordoban jokatuko du hain zuzen ere gizonen superdivisioko taldeak. Priegori bisita egingo dio Lekaeneak, bihar arratsaleko 6etan hasita. Joan den astean Mataro kataluniarra menderatu zuten irundarrek, Sonia Etxazarretan, 4-1 emaitza argiarekin. Errubiari dagokionez, jardunaldirik ez dago aste honetan Federal B mailan, berririk ez beraz Hendaiari dagokionez. Euskal Ligan ere atxebena izango du Txingudi errugbi taldeak, baina merezi du irundarren hasiera azpimarratzeak. Garaipen argiak lortu ditu Txingudik lehen bi jardunaldietan, utxean utzi baititu bi aurkariak. Lehen jardunaldian 0-75 irabazi zuen Txingudik Amurrion Nerbioi taldearen kontra. Bigarrenean joan den larunbatean 42 eta huts menderatu zuten Beltzek Gaztedi, Playaundin jokatutako lehen norgehiagokan. Beraz, maila handia duela erakutsi du Txingudik eta Euskal Ligako lehen mailara egotzeko hautagai izan daitekeela zalantzarik gabe. Momentuz, bigarren mailako bigarren multzoan, lider dira Bidasoarrak. Azaroaren lehenean, igorren izango dute hurrengo itzordua Beltzek, Arratiko Zekorrak talde bizkaitarraren kontra.
Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz izi.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria. Eta aurrera egingo dugu kiroletik saioarekin, orain waterpoloko agenda aipatuta, emakumezkoen Euskal Herriko Ligan, Oiaso Bidasoa 21, 9802 talderen kontra hariko da, bihar izango da norgehiagoka hori, arratsaleko 7etan hasita, azken portu kiroldegiko piztinan. Eta gizonezkoen Euskal Herriko Ligan, mutilak ere etxean hariko dira, pixka bat beranduago. Oiaso Bidasoa 21 Larrainen kontra hariko da, bihar, 8:15 hasita, azken portuko piztinan. Eguneko azken kirola atletismoa izango dugu, herri lasterketa bat aipatuko dugu. Donibane Lohizune Hondarribia edo Euskal Herriko maratoi erdia izango baita igandean. 18. ekitaldia beteko du jada proba honek, Hondarribia kirol taldeak eta Donibaneko Urriokoak elkarteak antolatzen dutena. 21,1 kilometroko proba da maratoi erdia eta 11:00 hasiko da Donibane Lohizuneko Tieg kaletik. 2500 korrikalari baino gehiagok parte hartuko dute. Azpimarratzeko da dortsalen muga agortuta dagoela eta 200 pertsona baino gehiago daudela itxaron zerrendan. Donibane Lohizunetik aterata, Hendaia Urruña Hondarribia bidea egingo du lasterketak, eta guztira 400 metroko gora bera desnibela metatua izango du, azpimarratu gainera bagehiena, batez ere lehen 10 kilometrotan egongo dela, Erlaitzeko bide horretan. Hondarribiko kale nagusitik pasa beharko dute amaieran, eta San Pedro kalean bukatuko da lasterketa. Beste datu bat ere azpimarratu dute antolatzaiek, eta nabarmentzeko da gainera, emakumen parte hartzeari dagokiona. Beste lasterketetan, herri lasterketetan, ba, 125 inguruan aritzen da emakumezkoen parte hartzea, baina Donibane Lohizune Hondarribian 125-etik gorakoa izango da emakumen parte hartzea. Lasterketari buruzko beste hainbat xetasun biltzeko, Bixente Etxegarai Urjoko elkarteko presidentarekin hitz egin du, Aitor Errazkin lankideak. Bixente Etxegarai.
Hemezortzigarrena da, beraz hasi ginen lasterketa txiki batekin, xume batekin, irureunta berrogeita mar bat lasterkarikin, eta ja, orain hemezortzigarrenean koskortu da pixka bat.
Bai, koskortu da, esan barra dugu, ja, bueno, ba hor izen amaitean EPEA itxi zela, dortzal guztia saldutak, gutxi gora 2000, bosteun lasterkari baino gehiago izango ditu, gainera batzuk baitari izen eman dute, baten bat azken momentuan ba, esbaldin badagertzen, berei parte hartzeko ez da.
Bai, hori da, azken bi urtetan hori muga hori dugu, edo genuen 2500-eko lasterkari muga, eta urtean muga hori gainditu dugu, askoz gainditu dugu, bo, mugatu agira 2500-etan, baina 300 lasterkari gelditu dira ofizialki dortxali gabe, eta gehiago ere ez baitute izenik eman hor itxoiteko zerren daurtan.
Azken galdera bat, emazten parte hartzea, esan beharra dugu, baina bueno, urte zu urte igotzen ari dela, nahiz eta oraindik parte hartzea ez den, gizonezkoen parte hartzea bezain handia, hau da, uste eta 125 inguru izen eman dute aurten, pixka bat alegin bereziak egiten dituzute emazten parte hartze hori baita ere ziurtatzeko.
Bai, saiatzen gira antolakuntzan hori bultzatzea, gaur egun eskaera handia da, alde hortikan, eta bai, premioak ere banatzen dira berdin berdin, bai emaztentzat eta gizonezkoentzat, beraz bai, bai bultzatu nahi dugu hori emaztean parte hartze hori.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Hendaian 90.5.
Egunez egun Bidasoa euskaldun zen. Antxeta Irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Ba besterik gabe, gogoratu Donibane Lohizune Hondarribia lasterketa igandean 11:00 irtengo dela Donibanen, eta beraz ba ordu 20 beranduago izango direla lasterkariak Hondarribiko San Pedro kalean bertan amaituko baita lasterketa.
Da aspettare, dobbiamo scegliere la scuola e il mare, è una risposta che mi sembra ovvia.
Eta aste honetako kiroletik saioari dagokionez, besterik ez. 6:28 ditugu, ia 29, beraz laster Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut entzule, baina gogoratu astean zehar Bidasoko kirolaren berri izateko kiroletik.eu satarian izango duzula aukera. Kiloretik saioari dagokionez, torren ostiralean jarriko dugu itzordua 6:05 inguru horretan. Ordura arte, ondo izan entzule.
Oh mio Dio, te to una parolaccia, è una fortuna che ho dimenticato, almeno ho rimosso che ho vomitato. Scusa, mamma, non lo faccio più.